Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashish. Alloh taolo Niso surasining 65-oyatida shunday deydi: "Yo'q, Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarda hech qanday tanglik topmay, to'liq taslim bo'lmagunlaricha, bo'ysunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida bir on mu'min va mu'mina uchun Allohning hukmini qo'yib, o'zlari xohlagan ishlarni ixtiyor qilishlari joiz emasdir. Kim Alloh va uning payg'ambariga osiy bo'lsa, bas, u ochiq yo'ldan ozish bilan yo'ldan ozibdi." Nur surasining 51 va 63 oyatlarida esa shunday deydi: "Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarda hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarda mu'minlarning so'zi eshitdik va bo'ysundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topguvchilardir. Payg'ambarning amriga xilof ish qiladigan kimsalar o'zlariga biron fitna kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan hazir bo'lsinlar." Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Jannatga ummatimdan bosh tortmaganlardan boshqa hammalari kiradi" dedilar. Sahobalar ajablanishib: "Yo Rasululloh, kim ham bosh tortardi?" deb so'rashdi. "Kim menga itoat qilsa, jannatga kiradi. Kim menga osiy bo'lsa, jannatga kirishdan bosh tortibdi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilish, ergashish, u kishining gaplarini olib boshqalarning gaplarini qo'yishlik dinimiz barpo bo'lgan ikkinchi ustundir. Ya'ni Muhammadur Rasululloh deb bergan shahodatimizning ma'nosi va amallar qabul bo'lishining ikkinchi shartidir. Dinimiz ikki ustun uzra barpo bo'lgan. Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilish va hamma amallarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq qilish. Dunyo va oxirat saodati fitnalardan salomat qolish va jannatga kirishning yagona yo'li. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishdir. Qarang, Imom Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit rahimallohu alayh bu bobda nima deganlar? "Agar qaysi bir hadis sahih, u kishining nazarida zaif bo'lganu, keyinchalik uni sahihligi aniq bo'lsa, u mening mazhabimdir." Ya'ni payg'ambar alayhissalomga to'liq ergashish mening mazhabimdir demoqchilar. Bu rivoyatni Ibn Obidin hoshiyada naql qilgan. Al-Falani Al-Iqos kitobida u kishidan naql qilgan rivoyatda: "Agar gapim Qur'on va hadisga xilof bo'lsa, gapimni devorga urib, Qur'on va hadisni olinglar" deganlar. Imomdan bunday ta'lim tarbiyani olgan shogirdlari Abu Yusuf rahimahulloh Madinaga safar qilib, Madinada Imom Molik bilan uchrashib, ilmiy munozaralar olib bordi. Munozaralar mobaynida o'zining sahih hadislariga xilof bo'lgan bir nechta fatvolari borligini bilib, darhol fatvolardan qaytadi. Abu Yusuf rahimahullohning sunnatga bunchalik qattiq turib amal qilishi hozirgacha ilmiy kitob va majlislarda tasannolar bilan zikr qilinadi. Ular haqida bunday rivoyatlar juda ko'p. Qarang, bizning imomlarimiz ummatga o'rnak bo'lish uchun sunnatni qanday mahkam ushlaganlar. Ular sunnatni shunday mahkam ushlaganlardan keyingina imomlik darajasiga yetganlar. Alloh taolo hammamizni Qur'on va sunnatga amal qilishga muvaffaq qilsin.